Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston va Rossiya Toshkent mexanika zavodi negizida samolyotsozlik sohasida qator qo'shma loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda kecha 7 sentyabr kuni Rossiya Federatsiyasining O'zbekistondagi savdo vakolatxonasi ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiyaning O'zbekistondagi savdo vakili Konstantin Zeligostev va Toshkent mexanika zavodi bosh direktori Zafar Isoqov muzokaralar o'tkazgan. Unda avvallari Valeriy Chikalov nomidagi Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi deb atalgan zavod negizida ikki tomonlama hamkorlik masalalari muhokama qilingan. Rossiya-O'zbekiston qo'shma loyihalari bir vaqtning o'zida turli bosqichlarda uskunalarni raqamlashtirishga alohida e'tibor qaratildi. Ularsiz bugungi kunda zamon navi aviasozlikni tasavvur etib bo'lmaydi, deyiladi xabarda. Unda qayd etilishicha, Toshkent mexanika zavodi IL-76, IL-114 samolyotlari va ularning modifikatsiyalari ehtiyot qismlarini ishlab chiqaradi va parvozga yaroqliligini saqlaydi. Zavod hududida yangi quvvatlarni qurish va mavjud ishlab chiqarish quvvatlarini qayta jihozlash ishlari olib borilmoqda. Bu esa kelajakda quvvatni oshirish va mahsulot turlarini kengaytirish imkonini beradi, deyiladi xabarda. Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi 1941 yilda Moskva yaqin dagi Himkidan O'zbekistonga evakuatsiya qilingan aviatsiya zavodi negizida tashkil etilgan. Sovet davrida bu yerda harbiy transport samolyotlari IL-76 va yo'lovchi IL-114 yig'ilgan. 2014 yilda zavod O'zbekiston temir yo'llari tasarrufiga o'tkazilgan va Toshkent mexanika zavodi nomini olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.